Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputeti Azem Syla dorëzohet te policia e Kosovës. Marrëveshja e stabilizimit asociimit është duke u zbatuar pa probleme, konfirmojnë autoritetet doganore. Partia Socialiste e Shqipërisë ngre kallëzim penal kundër ish kryeministrit Sali Berisha. Luftime të reja në Aleppo të Sirisë, disa njerëz të vrarë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Syla është dorëzuar sot tek policia e Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Tom Gashi.
Po, zoti Syla i ka mbajt fjalët e veta, ashtu siç ka deklaruar paraprakisht, ka vënë dorëheqjen nga posti i deputetit të Kuvendit të Kosovës, gjë që ka bërë dje, dhe sot është kthyer në Kosovë nga pushimi i mëhershëm që ka qenë i planifikuar para se të bastisë shtëpia e tij dhe para se ai të njoftohej se është nën hetime për veprat penale që i ka vënë në barr prokurori i Euleksit. Tani ai është në Kosovë.
Avokati Gashi po ashtu ka thënë se në bazë të kërkesës së prokurorisë, Syla i është dorëzuar gjykatës për procedurat e mëtutjeshme. Prokuroria e shtetit e ka cilësuar zotin Syla si kryesues të një grupi kriminal të përbërë nga qytetarë nga Kosova dhe nga Serbia. Sipas prokurorisë, antarët e këtij grupi, që ishte aktiv nga viti 2006, kanë bashkëpunuar se cili me një rol të veçantë për të privuar Kosovën nga pronat shoqërore në një vlerë prej afro 30 milion eurosh. Ndryshe janë disa figura të jetës politike e publike në Kosovë që kanë zgjedhur të arratisën nga Kosova për të ikur nga organet e ndjekjes penale. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ky fenomen është i rrezikshëm dhe se mund të përhapet edhe të personat e tjerë që akuzohen për vepra të ndryshme penale. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta politike është konsideruar si një nga sfidat më të mëdha për organet e rendit dhe ato të drejtësisë. Disa figurat e jetës politike publike jo rallëherë kanë zgjedhur edhe ikjen nga Kosova, menjëherë pas shpalljes së nisjes së hetimeve ndaj tyre apo edhe pas shpalljes së akte gjykimit. Këto raste kryesisht kanë të bëjnë me keq përdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe krim të organizuar. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë quajnë fenomen shqetësues, pasi sipas tyre kjo po ndodh me ata qytetarë të cilët konsideron të fuqishëm në aspektin politik dhe atë biznesor. Betimi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se legjislacionin e fuqi po interpretohet në mënyra të ndryshme dhe pavarësisht proceseve gjyqësore që zhvillohen ndaj këtyre personave, gjendet një hapësirë kohore që t'ju mundësojë largimin nga Kosova.
Këto raste, sidomos vjen kur e kujtojmë zotin Zharku, zonjën Leme Xhema dhe të tjerë, të cilët edhe pse janë dënuar me atë gjykim të formës së, kanë arritur që të bëjnë fiskultura juridike përmes gjykatëve të ndryshëm, që t'i ikin drejtësisë dhe sot mos e vuajnë atë dënim për cilin thjesht ka zhvilluar gjykata një proces gjyqësor.
Gjabir Zharku, ish kryetari komunës së Kaçanikut nga Partia Demokratike Kosovës, vazhdon të qëndrojë në arrati pasi në vitin 2011 ishte shpallur fajtor për një vepër penale duke u shqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Kurse Lema Xhema, ish drejtoreshe përgjithshme Post Telekomit të Kosovës në vitin 2008, ishte dënuar me 3 vjet burg për përfitimet e paligjshme, por e njëjta nuk ka qëndruar në burg duke braktisur Kosovën. Po në lidhje me fenomenin e ikjes nga organet të ndjekjes penale, Arton Demhasaj nga organizata Për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për Radio në Evropa li shprej se ikja nga drejtësia zyrtarve publik është një veprim i rrezikshëm. Ky fenomen si pas ti mund të përhapet edhe nga persona tjerë që akuzon për vepra të ndryshme penale. A i përmend rastin e fundit e ikjes edhe të përfaqësuesve të kompanive private të quajtur Medikus, ku pas shqiptimit të dënimit, Lutfi Dervishi me profesion doktor ishte arratisur nga Kosova.
Ku ata janë dënuar për krim të organizuar dhe për vepra shumë të rënda penale, dhe ata kanë ikë për i vuajtjes së dënimit dhe gjykata thjesht nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për me i parandaluar këto.
Ndërkaq Beti Musliu në anën tjetër thot se personat e arratisur po strehohen në shtetet me të cilat Kosova nuk ka marrëveshje bashkëpunimi deri në kohën e vjetërsisë së dënimit dhe pastaj kthehen lirshëm në Kosovë.
Dhe atje të qëndrojnë derisa të arrijet afati i parashkrimit apo vjetërsimit të dënimeve tyre, në mënyrë që t'ju mundësohet pra që pas një kohë të kthehen në Kosovë dhe lirshëm të jetojnë e të vinë kafën qendër të Prishtinës sikur se të mos kenë bërë asgjë.
Por nuk është vetëm Gjabir Zharku që ka probleme me organet të drejtësisë. Disa kryetarë të komunave të Kosovës dhe deputet kuvendit Kosovës nuk kanë përfilur ligjet e Kosovës. Rasti fundit është i deputetit të kuvendit Kosovës Azem Syla, i cili pas një hetimi ku dyshohet se ka qenë i përfshirë në një grup të madh kriminal, pas qëndrimit të dy ditorë jashtë Kosove, megjithatë është kthyer dhe dorëzuar tek organet e rendit. Ndërkaq pozitën e kryetarit të komunës së Prizrenit vazhdon të mban Ramadan Muja, edhe pse gjykata kishte shpallur fajtor për keqpërdorim dhe korrupsion në këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore thonë se marrëveshja e stabilizim asociimit është duke u zbatuar pa ndonjë problem të theksuar. Në disa pengesa, megjithatë, kanë hasur importuesit e prodhimeve të mishit për shkak të vonesave në përditësimin e të dhënave. Autoritetet e Kosovës edhe sot kanë theksuar rëndësinë e kësaj marrëveshje për zhvillimin ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimi deri më tani nuk ka hasur në ndonjë problem të madh. Para përgatitjet që janë bërë për zbatimin e kësaj marrëveshje, thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës, kanë ndihmuar eliminimin e problemeve eventuale. Megjithatë, disa probleme në zbatimin e kësaj marrëveshje kanë paraqitur importuesit e produkteve të mishit. Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavileci ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi deri më tani MSA-ja është duke u zbatuar pa ndonjë problem.
Mund të them që procesi implementimit MSA-së tani është një proces i cili fatmirësisht ka shkuar shumë mirë, edhe pse dogana na sa kemi qenë përgatitur që do të kemi probleme fillestare, por sidoqoftë me përgatitjet e duhura dhe me hapjen e zyrës tonë për këshilla për biznesin zyren ekskluzive që mirret me punën e MSA-s, kemi vërejtë që nuk kemi marë faktikisht dhe tani asnjë ankesë nga biznesi që ne thotë se nuk është zbatuar një dispozit ose diçka tjetër. Domethënë ne jemi për momentin që flasim jemi në kapacitet të implementimit prej 100% të MSA-s.
Ndërkaq kryetari i shoqatës së përpunuesve të mishit Burim Piraj ka treguar për Radio Evropa e Lirë se me vonesë është bërë përditësimi të dhënave në lidhje me zbatimin e MSA-s.
Fillimisht kemi pas problem me doganën e Kosovës e cila ka pas kërkesa shtesë për certifikatën e levizës së mallit që është Eurnishi. Kështu që dogana ka pas kërkuar disa kërkesa shtesë, të cilat na pamundsonin ta shfrytëzonim atë 1% sa i hiqet mishit. Disa sasi që edhe pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje ne nuk kemi mund të realizojmë, domethënë, të drejtën tonë.
Marrëveshja e stabilizim asociimit ka paraparë që në vitin e parë tatimi doganor nga 10% sa ka qenë të ulet në 8%, vitin e dytë të jetë 6%, vitin e tretë 4% dhe vitin e katërt 2%, ndërsa pas vitit të katërt do të jetë 0%. Nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja është theksuar se do të pësojnë të hyrat në doganat e Kosovës. Si pas kalkulimeve të bëra doganat e Kosovës në vitin e partë të zbatimit të MSA-s, parashihet të ketë një zvogëlim në të hyrat të tatimit doganor për 24 milion euro. Ndërka gjatë ditës së premte, Ministria për Integrim Evropian në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal kanë zhvilluar një takim informues me komunat në rajonin e Prishtinës lidhur me zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Ramadan Ilazi, zëvendës ministër i integrimit evropian, ka riteksuar se hyrja në fuqi e MSA-s garanton një të drejtë fundamentale për zhvillim. Përderisa i ka teksuar se shumë shpejt presin që të ketë lajme të mira edhe për liberalizimin e vizave.
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim është një marrëveshje historike, një kontratë për të ardhmen e vendit tonë dhe për zhvillimin e gjithë bashkëm të shoqërisë sonë. Zbatimi mesas është fokusi im, sepse vetëm duke zbatuar mesasin ne do të parafrojmë vendin tonë me bashkimin evropian dhe duke bërë një gjë të tillë ne do të forcojmë edhe sundimin e ligjit dhe ekonominë tonë.
Mesaja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të bashkimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm 10% e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë përfitojnë nga shërbimet cilësore në arsim dhe shëndetësi. Zyrtarët thonë se kjo kategori e shoqërisë i gëzon shumë pak të drejtat që i garantojnë konventat ndërkombëtare, por edhe legjislacioni në Kosovë. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistika të sakta se sa njerëz jetojnë me aftësi të kufizuara, vlerësohet se numri i tyre është mbi 150.000, kur edhe gjysma e tyre thuhet të jenë fëmijë. Një ulumtim i bërë nga organizata Save the Children në 18 vende të botës mbi çështjen e diskriminimit të kësaj kategorie të shoqërisë, del se mbi 40% e të rriturve në mbar botën kanë qenë të diskriminuar si fëmijë për shkak të gjinisë së tyre, përkatësisë së tyre etnike ose fetare, aftësisë së kufizuar të ngjajshme. Save the Children në Kosovë është gjithashtu pjesë e kësaj fushate globale. Melita Kabashi nga kjo organizat ka folur për gjendjen aktuale të fëmijëve kosovar me aftësi të kufizuara në disa sfera, e që sipas ulumtimit dhe statistikave që poseton ky institucion nuk është e mirë.
Për afërsisht dikon afro vetëm 10% të fëmijëve me aftësi të kufizuara përfitojnë nga shërbimet cilësore, duke përfshirë këtu arsimin, shëndetësinë dhe shërbimet sociale. Për më shumë, pjesa dërmuese e fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk janë të përfshirë në sistemin e edukimit. Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që janë pjesë e sistemit shkollor është afro dikon 4500 deri 5000 fëmijë, ku kjo i bjen në përqindje afro 6 deri në 6.6%.
Edhe Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e Koalicionit për mbrojtje në fëmijëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë nuk është e mirë. Si pasaj, këta fëmi nuk gëzojnë plotësisht të drejta që u takojnë si me konventën ndërkombëtare, po ashtu edhe me legjislacionin në fuqi në Kosovë. Zonja Kelmendi shton se ka ngecje si në fushën e arsimimit, atë shëndetësore, po ashtu edhe në fushën e shërbimeve sociale.
Qeveria Kosovës duhet të investoj duke bërë prioritet mbrojtjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara përmes ndarjes së buxhetit të nevojshëm për zbatimin e politikave, ligjeve dhe strategjive në sektorin e shëndetësisë, mirëqenies sociale dhe atarsimore.
Ndërkaq zonja Kabashi shton se nevojat arsimore dhe individuale të fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk janë të zhvilluara në Kosovë dhe një numër i madh i fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk janë të identifikuar para se të regjistrohen në shkolla.
Deri më tani vetëm rastet me aftësi të kufizuara që janë rastet më të rënda janë të identifikuara dhe flitet në bazë statistikave që i kemi, që nga viti 2009 në fakt janë afro vetëm 3000 raste të cilat kanë përfituar nga shërbimet sociale.
Në anën tjetër, zonja Kelmendi ka deklaruar se institucionet relevante duhet bërë më shumë për mirëqenjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara e që kanë nevojë.
Komunat sipas mandatit të tyre ligjor duhet zhvillojnë shërbime sociale të bazuara në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe rekomandohet që të bëhet ngritja e qendrave për qëndrim ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilët do të bënin trajtimin, rehabilitimin dhe reintegrimin e fëmijëve.
Në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, si qendër referente për tërë Kosovën, zyrtari për informim Shpend Fazliu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shërbimet specifike për fëmijë me nevoja të veçanta nuk ka në qendrën klinike.
Shërbimet tona ofrohen në të gjitha spitalet e përgjithshme në kuadrin të qendrave të shëndetit mendor dhe klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Ne nuk kemi ndonjë njësi të veçantë që merret me fëmijët me nevojat veçanta.
Ndryshe, Kosova nuk ka statistika të sakta për personat me aftësi të kufizuara, por bazuar në parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, sipas së cilës 10 deri në 15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuara, atëherë delse në Kosovë janë rreth 150.000 deri në 255.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Prokuroria speciale në Maqedoni, e cila është themeluar pas skandalit të përgjimeve për të hetuar zyrtarët e dyshuar për korrupsion, është nën presion të madh nga pushteti të rrëheqin vërejtjen njohësit e çështjeve juridike. Këtë javë në Maqedoni, në rrethana të pandriçuara, është vetvrar një person, i cili është paraqitur si dëshmitar vullnetar në këtë prokurori. Dëgjojmë për më shumë hollësi Zërjeta Hajro Jahjagën.
Njohësit e çështjeve juridike thonë si krijimi i një fronti të hapur ndaj punës së prokurorisë speciale ndikon drejt për drejt në efikasitetin e këtij institucioni, i cili u themelua në bazë të marrëveshjes politike mes katër liderëve të partive kryesore në Maqedoni për të hetuar zyrtarët e lartë të shtetit, për të cilët në bazë të bisedimeve të përgjuara janë ngritur dyshime për përfshirjen e tyre në korrupsion dhe mashtrime zgjedhore. Osman Kadriu, njohës i çështjeve juridike, thotë se partitë në pushtet përmes drejtuesve të institucioneve pengojnë punën e prokurorisë speciale. Njëherësh bëjnë dhe fushat negative ndaj këtij institucioni në mediat e kontrolluara nga pushteti, se prokuroria speciale gjoja synon të hetoj edhe ata lanë të cilat nuk janë në kompetencat e saj, vetëm e vetëm për të goditur strukturat të caktuara udhëheqëse të vendit.
Tash i lutem pushtetin, veçanti VMRO-ja, nuk është larkë edhe BDI-ja, në përmjet institucioneve, në të cilët institucione marrin pjesë, edhe përfaqësues pjesëtar të BDI-s, edhe pjesëtar të VMRO-s, ato institucione tash i bëjnë obstrukcione prokurorisë speciale, me vetëm qëllim që të devalvohet puna e prokurorisë speciale. Bëjnë obstrukcione që ajo të mos ketë rezultate në zbardhjen e rasteve penale juridike.
Thekson Osman Kadriu, njohës i çështjeve juridike. Puna e prokurorisë speciale është vënë në qendër të vëmendjes pas vetvrasjes së Kosta Kërpaç në rrethana akoma të pandriçuara gjatë kësaj jave, i cili, siç ka njoftuar prokuroria speciale, ishte paraqitur vullnetarisht të dëshmoj për rastet e blerjes së pajisjeve për përgjim nga Izraeli, ku i dyshuar kryesor paraqitet ish drejtori i drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim. Prokuroria speciale në njoftimin për mediat të shprehur e habitur sepse Kërpaç figuron në listën e personave që presidenti Ivanov i ka falur dhe kërkon të ndërpriten hetimet, nga se ai ishte vetëm dëshmitar, por jo dhe i dyshuar. Zyrtarët e lartë të Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE-s, drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, disa herë janë shprehur se prokuroria speciale publike është vënë në shërbim të opozitës maqedonase dhe nuk punon në bazë të kompetencave të cilat ia garanton ligji për themelimin e këtij institucioni. Ndërko, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë tekson se marveshja politike e cila duhej të nëzirë vëndin nga kriza ka pësuar vdekje klinike, nga se me vendimin për falje të presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov blokohet puna e këti institucioni. Ndërka që organizatat jo qeveritare të cilat në fokus kanë luftën dhe krimit të organizuar dhe korupcionit, thonë se strukturat udhëheqëse të shtetit kanë frikë nga prokuroria speciale, me që gjatë ndarjes e tendereve për furnizime publike, kriteri kyç që është marrë për bazë ka qenë afërsia e kompanive me pushtetin dhe jo plotësimi i kushteve të përcaktuara në bazë të ligjeve përkatëse. Ana Janevska-Deleva, drejtuese e organizatës Transparency për Maqedoninë, thotë se hetimet e prokurorisë speciale kanë nxjerrë në pa atë që organizatat qeveritare tërkohen e kanë apostrofuar, edhe atë se pushteti vendor dhe ai qendror gjatë furnizimeve publike shkelin ligjet duke përzgjedhur kompani të cilat janë të afërta me drejtuesit e institucioneve të caktuara ose udhëheqësit e partive në pushtet, dhe jo ata të cilat plotësojnë kriteret.
Institucitë që është treba të gjigon autoritetit në uvje dela, da rečeme, në një sprovedullënje na...
Institucionet e cilat duhet i ndjekin të gjitha ata të cilat kërçpërdorin detyrën zyrtare gjatë hapjes e tenderve për furnizime publike, për fat e keq, tani del në pah se nuk i kanë kryer detyrat e përcaktuara me ligj. Prokuroria speciale është një strumbullar shumë i rëndësishëm për të instaluar sundimin e drejtësisë. Me aktivitetet e veta, ky institucion jo vetëm që ndjek ata të cilët kanë kryer vepra penale duke keqpërdorë detyra zyrtare, por njëkohësisht thirr në përgjegjësi dhe ata të cilët duhet të jenë garantues të funksionimit të shtetit ligjor. tekson Ana Janevska-Deleva. Ndryshe institucione shtetërore brenda një viti shpenzojnë mbi 1 miliard euro nga arka e shtetit për furnizime publike, prej të cileve 1/3 e këtyre mjeteve hynë në kategorinë e shërbimeve që është shumë vështirë për t'u kontrolluar, theksohet në raportin e komunikimit qytetar nga sektori civil. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni e Shërbimeve të Armatosura i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka mbështetur rritje të konsiderueshme të shpenzimeve të mbrojtjes. Nëse projekt ligji miratohet nga dhoma e përfaqësuesve, nga ai do të përfitojnë edhe vendet evropiane, të cilat kanë shqetësime për, siç thuhet, agresionin në Rus. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Një komision i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka mbështetur rritjen e konsiderueshme të shpenzimeve të mbrojtjes për të siguruar aleatët evropian të cilët janë të shqetësuar me manovrat e ushtrisë ruse. Ligjvënësit në Komisionin e Shërbimeve të Armatosura po ashtu kanë votuar për ndarjen e 150 milion dollarëve për të ndihmuar në trajnimin dhe pajisjen e forcave të qeverisë Ukrainës në luftën e tyre kundër separatistëve pro-rus në lindje të vendit. Ligji, megjithatë, nuk i plotëson kërkesat e vazhdueshme të Kievit për armë të tjera, pos atyre që i ka ofruar Washingtonit deri më sot. Në vlerë prej 610 miliard dollarësh, legjislacioni është një nga buxhetet më të mëdha për mbulimin e politikave të mbrojtjes të SBA-s. Paketa autorizon më shumë para për avion të avancuar luftarak, për anije të reja detare, për betejën kundër sulmeve kibernetike, si dhe për gjëra më të zakonshme, si pagat e shërbyesve dhe shpenzimet e kujdesit shëndetësor për ta. Ligji po ashtu reflekton prioritetet e politikës së jashtme amerikane dhe alarmin që shumë ligjvënës dhe zyrtar kanë shprehur në lidhje me veprimet e përshkallëzuara ushtarakë të Rusisë në Ukrainë, në Siri dhe gjetkë. Ligjvënësit kanë mbështetur edhe një propozim të administratës të quajtur Iniciativa për Sigurimin e Evropës e që kërkon 3.4 miliard dollar për të rritur praninë e ushtrisë amerikane në Evropën lindore. Pentagoni planifikon të rrisë numrin e brigadave luftarake në Evropë, ashtu si edhe armatimin e stacionuar atje. Antarët e komisionit janë pajtuar edhe për një traktat që autorizon vendet të kryejnë fluturime mbikëqyrëse mbi territorin e një vendi tjetër për të monitoruar forcat ushtarake. Traktati për qiej të hapur është përdorur edhe nga Shtetet e Bashkuara edhe nga Rusia për të mbledhur informacione. Ligjvënësit e komisionit kanë debatuar edhe për kufizimin e përdorimit të motorëve rus për lëshimin e satelitëve ushtarak të SBA-s. Prej se SBA ka vendosur sankcione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Moska në vitin 2014, zyrtarët amerikan kanë propozuar kufizimin e përdorimit të motorëve RD-180, të cilët prodhohen nga një korporat shtetërore ruse.
There's no reason for us to line Putin's pockets right now.
Nuk ka arsye të mbushim xhepat e presidentit rus Vladimir Putin tani. Kini parasysh kur të votojmë me po ose jo. Nëse votojmë me po, ne i kontribuojmë drejt për drejt modernizimit të ushtrisë ruse, ka thënë antari i komisionit Duncan Hunter, republikan nga Kalifornia. Por zyrtar të forcës ajrore të SBA-s kanë thënë se nuk do të ketë alternativë të mirë amerikane për motorët rus edhe për disa vite. Një tjetër ndryshim thelbësor i politikës ka përfshirë kërkesën që gratë amerikane të rekrutohen me detyrim në ushtri. Sipas ligjit ekzistues në SBA, të gjithë burrat midis 18 dhe 25 vjeç janë të detyruar me ligj të regjistrohen në qeverinë federale dhe potencialisht të rekrutohen në rast lufte. Edhe pse mund të shërbejnë në të gjitha degët e forcave të armatosura të SBA-s, gratë për kohë të gjatë janë ndaluar nga pozicionet luftarake. Projekt ligji për mbrojtjen do të kalojë për miratim në dhomën e përfaqësuesve muajin e ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët e Festivalit Evropian të Këngës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ndalesa për përdorimin e flamurit të Kosovës gjatë neteve finale të Eurosongut nuk është kundër shtetit të Kosovës, por se ka të bëjë me rregullat e përgjithshme. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, menaxheri për komunikim me media nga Eurovisioni Paul Jordan ka thënë se një rregull i tillë vlen edhe për flamurin e Skocisë. Flamuri i Kosovës nuk do të mund të jetë në duart e audiencës gjatë dy neteve finale të festivalit që do të mbahet në muajin maj në Stockholm të Suedisë. Sipas rregullore së re, flamujt që do të mund të përdoren janë vetëm ata të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, pastaj flamujt e shteteve pjesëmarrëse në Eurovision dhe ato të shteteve që kanë marrë pjesë më herët si Turqia, Portugalia dhe Rumania. Partia Socialiste e Shqipërisë ka ngritur kallëzim penal kundër ish-kryeministrit Sali Berisha për thirrje qytetarëve për t'u armatosur. Sipas deputetit Taulant Balla, kallëzimi penal është dorëzuar të premten të zyra e prokurorit të përgjithshëm. Duke folur në një seancë parlamentare javën e kaluar, Berisha ka akuzuar qeverinë se ka lidhje me bandat e krimit dhe u ka bërë thirrje shqiptarëve që të marrin armët dhe të mbrojnë veten. Parlamenti ka pezulluar Berishën për 10 ditë, duke bërë që Partia Demokratike në opozitë të bojkotojë seancat. Posedimi i armëve është i paligjshëm në Shqipëri. Berisha mund të përballet me akuza që mund të rezultojnë me dënim me burg deri në 10 vjet. Zyrtarët norvegjez kanë bërë të ditur se një helikopter me 13 njerëz në bord është rrëzuar në bregun perëndimor të Norvegjisë. Punëtorët e shpëtimit kanë thënë se nuk ka shenja për të mbijetuar. Mediat norvegjeze kanë thënë se janë gjetur 11 trupa të pajetë. Në helikopter kanë qenë dy pjesëtar të ekuipazhit dhe 11 punëtor për shpim të naftës. Aksidenti ka ndodhur pranë ishullit të vogël Turoj. Luftime vdekjeprurëse janë zhvilluar në qytetin e ndarë të Sirisë Alepo. Media shtetërore raporton se rebelët kanë sulmuar një xhami në qarkun Bab al-Faraj që kontrollohet nga forcat qeveritare, duke vrarë 8 persona. Punonjësit e shpëtimit thonë se një spital në lagjen e rebeleve Marja është sulmuar po ashtu nga ajri. Është ky objekti i dytë mjekësor që goditet brenda një jave. Ushtria ndërkohë ka njoftuar se regjimi i qetë do të hyjë në fuqi gjetkë në Siri të shtunën herët. Sipas ushtrisë ai do të zgjas 24 orë në Damask dhe në rajonin Guota jashtë kryeqytetit dhe 72 orë në provincën Latakia. Regjimi i qetë nuk përmendet për Alepon, ku mbi 200 civil janë vrarë gjatë javës së fundit. Në rrafshin diplomatik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka lavdëruar vendet në lindjen e mesme, të cilat sipas tij janë duke punuar për të sjellë ndryshime politike dhe ekonomike në rajon. Në një intervistë ekskluzive për rrjetin Al-Hura, Kerry ka vlerësuar lart përpjekjet e vendeve arabe për të luftuar terroristët e shtetit islamik.
Now can say that we've re-liberated and re-secured 44% of the territory that
Tani mund të themi se kemi çliruar 44% të territorit nga shteti islamik në Irak dhe 16 apo 17% në Siri, ka thënë Kerry. Ekonomia e eurozonës është rritur për 0.6% në tremujorin e parë të këtij viti, bëjnë të ditur shifrat zyrtare. Norma e rritjes në bllokun 19 anëtarësh është dyfishuar nga 0.3% sa ka qenë në çerekun paraprak dhe është përtej pritjeve të analistëve për 0.4%. Shifrat e Eurostatit po ashtu tregojnë se papunësia në eurozonë ka rënë në 10.2% në muajin mars, çfarë është norma më e ulët në 4 vjet e gjysmë. Sipas shifrave të fundit, ekonomia në eurozonë tani është më e zhvilluar se çka qenë përpara fillimit të krizës financiare 8 vjet më parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ka që të ndëruar dëgjues për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.